Het jy al opgelet hoe vinnig ons onsself begin verdedig wanneer iemand 'n bietjie te naby aan die waarheid kom? Wanneer iemand met ons begin praat oor een of ander houding in ons lewe, dan nog voordat daardie persoon klaar gepraat het, het ons al reeds 3 verskonings uitgedink van hoekom ons so optree. Dit is mos wat ons doen, hè? Of as iemand nou vir jou wys op 'n negatiewe patroon in jou lewe, dan is jy baie vinnig om vir jouself te dink, ag maar hierdie persoon ken nie my hele storie nie, hulle verstaan nie alles nie, so hulle kan nie regtig vir my iets daaroor sê nie, want hulle weet nie alles nie. Ons almal doen dit, ons dink dadelik aan hoe ons onsself verdedig, hoe ons onsself verskoon wanneer mense vir ons dinge sê, nê? En dis 'n doodnatuurlike ding vir elkeen van ons. Maar die waarheid is, ons doen presies dieselfde met die Here. Ons doen dieselfde met die Here, nê? Wanneer die woord van God iets aanraak in my lewe, voordat daai woord behoorlik kan land in my hart, dan het ek al reeds 'n verduideliking van hoekom daai woord nie vir my is nie, nê? Of die Heilige Gees bring iets onder my aandag, en dan dadelik begin ek hierdie ding wat hy onder my aandag gebring het, bietjie sagter maak. Ek begin uitstel, of ek begin die bewoording van dinge so bietjie verander om my beter te pas, nê? Nou, nie een van ons sê openlik vir die Here, Here, ek wil nie na u luister nie. Ons doen nie dit nie. Ons het ander maniere wat ons hierdie goed hanteer, nê? Ons begin sê, maar ek is nog nie heeltemal seker oor hierdie woord, nê? Of ons sê iets soos, ek moet eers vrede in my hart kry met hierdie boodskap. Of die situasie is baie meer ingewikkeld as dit. Of natuurlik, nê? Ons is mos kinders van die Here, gelowige mense, ons gunsteling verskoning. Ek moet eers daaroor gaan bid. Nou, partymal is dit waar, al hierdie dinge is partymal sekerlik waar, nê? Maar ons gebruik hierdie dinge om uit te stel, om vir die Here te sê, Here, net nie nou nie. Dis ons manier wat ons nie vir die Here sê nee nie, maar vir die Here sê, Here, ek wil eintlik nog my eie planne volg. Ek wil nog my eie koers volg in die lewe. En vanoggend gaan ons bietjie kyk wat die Here vir ons sê in sy woord in Jeremia hoofstuk 18. En Jeremia 18 vra vandag nie vir ons bloot is jy nog in God se hand nie. Die vraag wat ek vandag eintlik wil vra is, wat gebeur in jou hart wanneer God se woord jou koers onderbreek? En dit alles begin vir ons by die pottebakker se huis. Hierdie hele verhaal, dis 'n so bekende deel in die woord van die Here. En ons begin vanoggend in die pottebakker se huis. Die Here stuur vir Jeremia na die pottebakker se huis toe. En dan sê hy in Jeremia 18 vers 2, sê die Here vir hom, staan op en gaan af na die pottebakker se huis. Daar sal ek my woorde aan jou bekend maak. Nou, dis nie die boodskap vir vandag nie, maar daar is ons soveel waarheid alreeds net in hierdie paar woorde. Die Here wil met Jeremia praat, daar is ons dinge wat ernstig is, wat die Here wil adresseer. En die eerste ding wat hy vir hom sê, is staan op. Staan op uit jou omstandighede, staan uit die plek waar jy jouself bevind, en gaan af na 'n plek toe waar ek met jou sal praat. Maar daar is 'n boodskap vir 'n ander dag. En dan, die Here sê vir Jeremia, gaan, en Jeremia gaan, en hy kyk, en dan hoor Jeremia. So daar by die pottebakker se huis sien Jeremia hierdie man wat met die klei werk. En hierdie voorwerp waaraan die pottebakker werk nie uit nie, dit bederf in sy hand. En die pottebakker begin en hy vorm iets nuuts. Begin iets nuuts maak van hierdie selfde stuk klei. Iets wat vir hom goed is om te maak. Nou, die punt van hierdie ding is, baie mense vra maar, hoekom het die eerste ding misluk, en dis nie die punt van hierdie tekst nie, die Bybel sê dit nie vir ons nie. Die punt is, dat die klei nie vir die pottebakker kan voorskryf wat om met hom te doen nie. Jy sien, u en ek wil so baie mal vir die Here sê, dit is hoe u met my moet werk. Dit is wat ek wil hê, dis my koers. Maar die pottebakker bly die een wat die klei vorm. En dan sê die Here hier in Jeremia 18 vers 6, in die tweede deel van die vers, sê die Here, kyk, soos klei in die hand van die pottebakker, so is julle in my hand, huis van Israel. Hierdie hele beeld is eintlik baie ernstig, is 'n baie ernstige ding. God herinner die volk in hierdie vers dat hy die finale gesag en autoriteit is oor hulle lewens. Hy sê vir hulle in hierdie vers, jy kan nie sê jy behoort aan my, jy's my volk, my kind, maar jy wil jou eie idees, jou eie planne, jou eie begeertes volg nie. As jy sê jy is myne, moet jy bereid wees om toe te laat dat ek die finale sê het in jou lewe. Dis groot woorde. Maar ons moet verder lees. Ons moet verder as vers 6 gaan, want die Here self kom en hy verduidelik wat hierdie hele beeld wat hy vir Jeremia wys, wat dit regtig beteken. Verse 7 tot 10 praat die Here oor oordeel. Hy praat oor bekering, hy praat oor gehoorsaamheid en dan is daar 'n reaksie van die volk. In vers 11 sê die Here vir die volk: keer tot tog terug, elkeen van sy verkeerde weg af en verbeter jou weë en jou dade. Dis wat die Here vir die volk sê. Met ander woorde, hierdie hele stuk wat ons lees, en so baie maal lees oor die pottebakker, en ons sien die genade van die Here, hoe die Here mense nie moed verloor nie, en ons sien die liefde van die Here in die stuk. Maar dit is nie die kernboodskap nie. Die kern van hierdie boodskap is eintlik, keer terug, bekeer jou, moenie op die verkeerde koers van jou lewe aanhou wandel nie. Ons wil baie graag oor die eerste deel praat. Die genade, nee, die Here het nie die voorwerp weggegooi nie, so ek is nog in die Here se hande, maar hierdie teks sê vir jou, bekeer jou, draai terug, laat vaar jou verkeerde gedagtes, jou verkeerde weë, en volg die pad van die Here. En dan kom die hartseer ding, die volk antwoord die Here in vers 12, met die woorde, dit is te vergeefs, ons sal ons eie planne volg. Elkeen sal optree volgens die verstoktheid van sy bose hart. Hier lê die hele spanning in hierdie teks. God praat, hy waarsku, hy roep die mense. Maar dan sê die mens vir hom, ons sal ons eie planne volg. En hoeveel keer doen ek en u nie dieselfde nie? Hoeveel keer is dit nie eintlik ons woorde nie? Want die vraag is hoe ons optree wanneer God se woorde my onderbreek. Wanneer sy planne nie in lyn is met my planne nie. Jy sien, geestelike hardheid begin nie altyd met 'n groot besluit om teen God te rebelleer nie. Dis nie hoe ons geestelik hard word nie, nê. Dit begin gewoonlik met hierdie klein innerlike keesetjies en bewegings in ons eie lewe. Daai dinge wat ons doen wat nie vir die Here nee sê nie, maar eintlik sy woord net so bietjie op 'n afstand hou. Op 'n Sondag hou. Met die res van die week is dit nie vir my nie. Geestelike hardheid gebeur wanneer ek altyd 'n verduideliking het, maar selde 'n belydenis. Miskien is dit iets wat ons bietjie meer in die kerk oor moet praat. Belydenis. Om jou sonde te bely voor die Here. Geestelike hardheid gebeur wanneer ek elke keer kan verduidelik waarom ek gereageer het soos ek gereageer het, maar nooit op die punt kom om vir die Here te vra, Here, wat moet in my lewe verander nie. Dis hoe ons begin geestelik hard word. Dit gebeur wanneer ek my bedoelinge gebruik om my te verskoon. En ons allemaal doen dit. Nee, ek het dit nie so sleg bedoel nie. My bedoelinge was eintlik goed. Asof jou goeie bedoelinge jou vryskel daarvan om om verskoning te vra. Nee, ek het dit nie sleg bedoel nie. So ek kan ons maar aangaan. Ek hoef nie reg te maak nie. Nee, ons allemaal doen dit. Geestelike hardheid gebeur wanneer ek terugvoer van mense aanvaar wat pas by die beeld wat ek van myself het, wat pas by wat ek graag wil hoor. As iemand my bemoedig en mooi dinge vir my sê, dan glo ek hulle. Dan vat ek daai woord wat hulle vir my gegee het, nee. Maar as iemand my korrigeer, dan verstaan hulle net eenvoudig nie die volle story nie. Dan het ek mos nou verskonings, nee. Dit is hoe geestelike hardheid in 'n mens se lewe begin groei. Geestelike hardheid begin groei. Wanneer ek vir maande lank sê, ek bid daaroor. Terwyl die probleem nie eintlik 'n gebrek aan leiding is nie, die probleem is eintlik net 'n gebrek aan bereidwilligheid om gehoorsaam te wees. Kyk, ons kan maar met mekaar eerlik wees, nê? Hierso is ons mos nou almal familie. Ons kinders van die Here, Pinkstermense, ons is so lief vir daai verskoning. Nee, ek bid nog daaroor. Want dan hoef ek nou nie iets te doen nie. Daar's 'n oproep om iets te doen, 'n oproep tot bekering, 'n oproep tot doop, tot betrokkenheid in die gemeente. Nee, ek sal 'n bietjie daaroor bid. 6 maande later bid jy nog daaroor en die trein het lankal die stasie verlaat en jy het agtergebly. Maar jy het ten minste heilig geklink in die proses. Maar jy het agtergebly. Jy sien, geestelike hardheid maak dat God my mag troos, maar hy mag my net nie korrigeer nie. Hy mag my nie reg help nie. Die Here mag natuurlik, nê, die ander persoon aanspreek. Dis reg. Hy moet net nie my aanspreek nie. Ek dink ek moet omdraai, ek moet vir myself preek volgende hierso. Die Here mag met die ander persoon praat oor hulle foute, hy moet net nie vir my op myne wys nie. Geestelike hardheid gebeur so maklik wanneer ek die kompleksiteit van 'n situasie as 'n verskoning gebruik. Jesus, ek kan nie nou gehoorsaam nie, want dis hierdie omstandigheid en daai ding en hierdie skeet en ek weet nie, al hierdie 110 goede en daar is so baie moeilikheid, ek kan net nie nou gehoorsaam wees nie. En ag, die Here sal verstaan. Nee, kom ons wees eerlik, jy hoef nie jy hande op te steek nie, ek sal het namens allemaal opsteek. Wie van ons het al daai ding gesê, ag die Here sal verstaan as ek nie nou gehoorsaam is nie, want dinge is nou baie die mekaar by my, nee, ek sal 2 hande moet opsteek hierso, nee, maar nou dink ek, die Here het baie mooi verstaan toe Moses nie mooi geluister het, nee, en hy het die rots geslaan toe hy met hom moes praat, nee, hy het 'n prys betaal, hy was kwaad, daar was kompleksiteit, hy het met 'n klomp moeilike jode gesukkel. Nou, my voorreg is dat ek het 'n gemeente met wie ek glad nie sukkel nie, so ek is nie soos Moses in die woestyn met die klomp jode nie, so ek het nou nie daai selfde kompleksiteit nie, maar ek kan dink hoe moeilik dit vir Moses was, en hy het gereageer in 'n oomblik, en hy was nie gehoorsaam nie, want Here, agter dit is net al hierdie dinge, en dit het om 'n prys gekos. En ons doen dit so baie mal. So baie mal hou ons aan om vir die Here te vra vir meer lig in 'n situasie. Terwyl ons nog nie geloop het in die lig wat God al reeds vir ons gegee het nie. Ek hou van daai skrif. U woord is 'n lamp vir ons voete en 'n lig vir ons pad. Daardie lamp vir ons voete beteken dit gee lig net vir die volgende treetjie. Dit maak nie my hele pad lig nie. Ek weet nie alles nie, maar ek kan sien daar waar die volgende tree is. Maar ons wil nou nie dit hê nie. Ons wil nie 'n lamp vir ons voete hê nie. Here, ons soek straatligte. En geen load shedding nie. Want ons wil die hele pad sien voordat ons die eerste treetjie van gehoorsaamheid sal neem. Dit is 'n paar van die maniere hoe die hardheid in ons harte begin groei. En ons almal doen dit, nee. Dit gebeur nie altyd deur 'n groot nee wat ons vir die Here sê, nee. Dit gebeur eintlik maar net wanneer ons verduidelikings en ons verskonings God se ja so 'n bietjie uitstel in ons lewens. Want ons wil nie hê mense moet dink ons is sag, nee. Maar ek wil hê jy moet weet dat sagtheid is nie swakheid nie. Sagtheid in die hand van die Here is nie swakheid nie. Om sag te wees in die hand van die Here beteken nie dat jy nie sterk oortuigings het nie. Dit beteken nie dat jy toelaat dat mense oor jou loop nie. Jy word nie skielik die vloerlap van die wêreld nie. Nee, dis nie wat sagtheid beteken nie. Sagtheid voor die Here is eintlik maar net daardie vermoë om eerlik vir die Here te kan sê: Here, selfs al is die ander persoon nie heeltemal onskuldig nie, Here, wil ek net weet wat wil U in my verander. Dis wat dit beteken om sag te wees voor die Here. Om toe te laat dat Hy jou verander. Dis daai vermoë om te sê: Here, selfs al verstaan niemand my hele storie nie, gaan ek myself nie verdedig nie. Ek gaan soek vir 'n plek waar ek U kan gehoorsaam. Dis moeilike goed hierdie, nê? Dis nie daai lekker dingetjies wat ons altyd wil hoor nie, maar dis die waarheid van God se woord. Sagtheid is om te sê, selfs al het ek goeie redes, gebruik ek nie daardie redes om my eie verkeerde koers te probeer beskerm nie. Almal van ons wil ons eie koers beskerm. Sagtheid voor die Here beteken nie ek gaan daai nooit daai drang hê om myself te probeer beskerm en my eie rigting te wil ingaan nie. Ons almal gaan dit hê. Ons het 'n vlees wat ons in daai rigting wil trek, maar sagtheid beteken om te sê: Here, ongeag hoe graag ek my pad wil volg, sal ek toelaat dat U my op U pad stuur. Dit is wat dit beteken om sag te wees in die hand van die Here. Sagtheid voor die Here beteken om lank genoeg stil te wees om toe te laat dat sy woord regtig jou lewe begin verander. Nie net om te luister na 'n preekie en aan te beweeg nie en te sê okay, ek hou hierby verby, ag ek het daarna geluister en ek vergeet daarvan nie. Is om stil te staan by God se woord. En te sê: Here, hoe is hierdie woord veronderstel om my lewe te verander? Dis wat dit beteken om sag te wees. Om ongeag wat in my lewe aan die gang is, te sê: Here, U is nog steeds reg. Here, ek het myself probeer verskoon, ek het dinge probeer uitstel, maar Here, ek gee dit alles nou in U hand. Ek gee my lewe, ek gee my besluite in U hand. Eintlik is dit bekering. Dis wat die Here die volk voorgeroep het. Dit is bekering. Om te sê: Here, ek gaan U pad volg. Bekering gaan nie daaroor om jouself sleg te maak nie. Dit gaan nie daaroor om net al jou foute te probeer soek nie. Bekering beteken om te draai na die pad wat God bestem het vir jou lewe. Dis wat dit beteken om jou te bekeer. En dit sê nie altyd die pad waarop jy is sleg nie. Soms is dit. Maar die pad waarop ons onsself mag bevind is dalk net nie God se perfekte plan vir jou lewe nie. En dan moet ons koers aanpas. Bekering is op te hou om jou verkeerde koers te verdedig en om terug te draai wanneer God jou roep. En dis wat hierdie teks ons na toe roep. Want God se waarskuwing is sy genade. Ek wil hê jy moet mooi luister. Dit is so mooi hier in Jeremia 18. Die Here praat hier met 'n volk wat hom weerstaan, met mense wie se harte hard is teen hom, wat nie na hom wil luister nie, mense wat al die verkeerde dinge doen. En die Here hoef nie hierdie mense weer 'n keer te waarsku nie. Hy hoef nie weer 'n keer vir hulle 'n geleentheid te gee nie. Hy hoef nie weer vir hulle te wys hulle pad is verkeerd nie. Hulle weet dit. Al hierdie dinge weet hulle. Hy kan hulle net eenvoudig aan hulle verkeerde pad oorgee. Maar hy praat. Hy stuur 'n profeet, hy stuur iemand om in hulle lewens in te spreek. Hy gee vir hulle hierdie beeld van die pottebakker, dat hulle die prentjie kan sien en kan verstaan. En hy sê vir hulle, keer terug na my toe. Die skepper van die heelal roep hulle terug. Ons het net in daai lied gesing en ek het gesê, luister mooi na die woorde. Ons het gesing oor hoe groot hierdie God is. Dis daar dieselfde groot God wat ons van gesing het van in die hemel is die Heer. Daai God roep hierdie volk en hy sê vir hulle, keer terug na my toe. Dit is genade van die Heer. Hy het nie nodig om daardie dinge te doen nie. Hy het nie nodig vanoggend om met u en met my te kom en te sê, draai terug van jou verkeerde weë af nie. Hy het nie nodig om dit te doen nie. Dis genade wanneer hy dit doen. Jy sien, ons dink baie keer, wanneer die Heere so met ons praat, o, nou is die Heere hard, nee, dis juist die oorvloed van sy genade, wat nie wil hê, jy moet aanhou wandel op jou verkeerde ween nie, dis sy liefde, wat jou roep en sê, ek sien my kind is bezig om te verdwaal, ek roep jou, keer terug na my toe, kom terug na die plek van liefde en veiligheid, waar ek met jou kan wandel, dis God sy genade, so wanneer God se woord jou ongemaklik maak, moet jy nie te vinnig probeer om dit te verskoon of om daarvan te ontsnap nie. Wanneer 'n preek, 'n gesprek of 'n stuk uit God se woord uit met jou praat, is dit om jou te beskerm. En jou eerste reaksie moet nie wees, maar hoe kry ek 'n verskoning hiervoor nie? Want dit is gewoonlik ons eerste reaksie. Ons probeer gewoonlik eers dink, hoekom is hierdie nie vir my nie? In plaas van om te sê, Here, wat wil u hê, moet ek daarmee doen? Vra, as jy 'n boodskap kry, as die Here praat met jou, vra eerder, Here, wat wil u hê, moet ek verander? Wat is daar in my lewe wat u wil hê, ek moet laat gaan? Is daar 'n koers in my lewe, wat u wil hê, ek moet inslaan, wat ek nie op hierdie stadium na u stem luister nie. Dis God se genade. Dis God wat sê, keer terug na my toe. Hebreërs 3 vers 15 sê, vandag, as julle sy stem hoor, moet julle nie julle harte verhard nie. Vanoggend wil ek regtig vir elkeen van u sê, moenie vandag jou hart verhard nie. Die Here praat met ons. En daardie hardheid in ons harte groei wanneer ons aanhou om ons gehoorsaamheid uit te stel. Die verskoning wat jy vandag maklik gebruik of wat jou vandag bietjie ongemaklik maak om te gebruik, word môre vir jou al makliker om te gebruik. Die redes wat jy vandag het, hoekom jy nie hoef gehoorsaam te wees nie, wat jy weet is nie heeltemal waar nie, as jy 'n paar dae daarmee aanhou, dan begin jy dit self glo. Dan begin jy aanvaar dat dit die regte ding is. Dis waarom het so belangrik is om onmiddellik te probeer gehoorsaam wees. En te sê, Here, wat moet ek doen? Jy weet, ons verskonings word naderhand deel van ons persoonlikheid. Dit word 'n verskoning, nee, ek het my vererg. Dis waarom ek kwaad geword. Nee, die ou het dit gedoen. Dis waarom ek my meer verloor het. Dis 'n verskoning. Naderhand, as jy dit genoeg kere gedoen het, dan is dit nie meer 'n verskoning nie, dan is dit, nee, dis maar net die type mens wat ek is. Dan begin dit jou identiteit bepaal, nee. Maar hoor vanoggend, die Here het nie een van ons geroep om 'n verskoning van hierdie wêreld te word nie. Hy roep ons om op sy stem te reageer in gehoorsaamheid. So die vraag vanoggend is, waar verdedig ek my eie koers? Dis wat ek vir jou vandag wil vra. En ek wil jou vanoggend nou vra, ek gaan sommer baie eerlik wees, wanneer ons oor hierdie deel praat, wil ek jy nie aan iemand anders ter dink nie. Moenie aan jou man dink nie, moenie aan jou vrou dink nie, moenie aan iemand by die werk dink nie. Maak dit op jouself van toepassing. Want is maklik vir ons om 'n boodskap soos vandag te hoor en te dink, "Jo, daai persoon moet hierdie boodskap hoor." Ek hoop daai ou luister vanoggend mooi. Terwyl ons moet vra, Here, help my om mooi te luister vandag. Die vraag is vanoggend, waar verdedig ek my eie koers teen God se heilige woord? Waar verdedig ek my planne teen God se woord? Waar in my lewe raak ek onmiddellik verdedigend as iets daaraan raak? Waar in my lewe is my eerste reaksie altyd om te verskoon of om te verduidelik? Waar vra ek vir meer leiding terwyl God se gehoorsame volgende stap alreeds vir ons duidelik is? Waar het ek toegelaat dat die pyn van die verlede my hart hard maak teenoor God se leiding? Waar noem ek my eie beheer verantwoordelikheid? Waar noem ek vrees wysheid? Waar noem ek afstand vrede? Waar noem ek uitstel onderskeiding? Miskien is dit nie iets groots en sigbaar in jou lewe vandag nie. Miskien is dit ietsie kleins wat ander mense nie raak sien nie. Patroon in jou lewe, iets wat die Here onder jou aandag bring. Miskien luister jy net nie meer as iemand in jou lewe inspraak lewer nie. Miskien het jou hart hard geword. Verskillende plekke. Miskien het jy toegelaat dat jou verlede jou afgestomp maak vir die woord van die Here. Miskien het jy geleer om geestelike taal te gebruik sonder om werklik in jou hart te verander. Om maklik halleluja en amen te sê, maar in jou hart is jy ver van die Here af. En ek wil hê vanoggend moet jy nie dadelik probeer om hierdie dinge vir jouself weg te praat nie. Moenie vanoggend probeer om 'n verduideliking en 'n rede te gee van hoekom jy dit doen nie. Vra vanoggend, Here, wat moet in my verander? Moet dit nou nie vanoggend op iemand anders van toepassing maak nie. Sien, Jeremia 18 roep ons nie om onsself te kom hervorm nie. Die klei het homself nie gevorm nie, die pottebakker doen dit. Maar die teks roep elke een van ons vanoggend om te reageer op God se roepstem. Om terug te keer. Die teks roep ons om op te hou om te sê, ek gaan my eie planne volg. Om eerlik vir onsself te sê, Here, ons gaan u plan volg. Sien, bekering begin gewoonlik nie met 'n groot openbare oomblik nie. Bekering begin by 'n hart wat vir die Here sê, Here, u is reg. Here, ek het so lank hierdie ding verdedig in my lewe. Here, ek het so lank hierdie sonde gekoester. Kom ons wees eerlik, ons raak lief vir ons sonde. Ons raak lief vir ons eie verkeerde dinge. Ons maak hulle soos troeteldiertjies wat ons naby aan ons hart hou. Weet jy hoe weet 'n mens dit as jy dit doen? As jy sonde in jou lewe het, ek wil nou nie 'n spesifieke sonde noem nie, want dan sit ek iemand nou dalk op die spot. As jy sonde in jou lewe het, en dis nou nie meer die sonde of die gewoonte nie, dis my gewoonte. Jy het om jou eie gemaak. Dis tyd om vir die Here te sê, Here, ek hoor u stem. Here, ek wil op u weg wandel. Here, ek wil nie my hart hard maak teenoor u nie. Ek wil hê jy moet vir 'n oomblik stil word. Jy lê vir ons iets wat jy so in die agtergrond saggies vir ons kan speel asseblief. Net daar waar jy sit vir oggend. Maak jy oë toe. Vergeet van die mense rondom jou vir oggend. Vir oggend is 'n persoonlike oomblik tussen jou en die Here. En vra vir oggend net daar waar jy sit. Op jou eie, vra vir die Here. Here, waar verdedig ek my eie koers? Here, waar het u alreeds gepraat, maar ek kies om myself te probeer verduidelik en te verskoon? Vader, wat is die volgende gehoorsame stap wat ek alreeds ken? Ek weet nie wat dit vir jou is nie. Miskien is daar 'n gesprek wat jy met iemand moet hê, miskien is daar iets wat jy sonder verduideliking moet bietjie bely voor die Here. Miskien moet jy ophou om te wag vir 'n gevoel voordat jy gehoorsaam is. Miskien moet jy die seer van die verlede neerlê sodat die pottebakker 'n nuwe toekoms vir jou kan vorm. Miskien moet jou gebed net wees, Here, ek laat vaar my eie koers. Maak my weer reageerbaar op u stem. En Vader, soos ons vanoggend hier in die heilige teenwoordigheid is, besef ek vanoggend dat hierdie boodskap ernstig is. Ek besef, Vader, dat u u kinders, u volk weer terugroep om ons te bekeer van ons verkeerde weë. Om ons te beywer vir heiligheid. En Vader, ons almal is so geneig om harde plekkies in die klei van ons lewe toe te laat wat maak dat ons nie gevorm word soos wat u ons wil hê nie. Maar vanoggend, Vader, wil ons lewens voor u bring en ek bid, Vader, in hierdie heilige oomblikke dat u nou in ons lewens sal inspreek, Vader, dat u vir ons sal wys waar is daar die plekke in ons lewens waar ons nie totaal aan u oorgee nie. Ek bid, Vader, dat u weer ons harte sal sag maak vir u leiding, dat ons sal toelaat dat u woord weer ons lewens sal vorm. Ek bid, Vader, dat ons eie weë, ons eie planne, ons eie koers sal laat vaar en sal toelaat dat u vir ons die weg aanwys. Maar ek bid, Vader, dat ons nie net u pad, u hart sal ken nie, maar dat ons daarop sal reageer, Vader. Dat ons 'n gemeente, 'n volk sal wees wat nie net u woord hoor nie, maar wat daders van u woord word, wat reageer wanneer u praat, wat wegdraai van ons verkeerde weë, sodat u wil in ons lewens kan geskied. Vader, omdat u heilig is, wil ons heiligheid nastreef, wil ons wandel op hierdie pad, en ek bid vanoggend dat u sal kom, en dat deur die bloed van Jesus Christus, elke hart, elke lewe, gewas en gereinig sal word. Ek bid, Vader, dat ons weer bewus sal wees, van daardie dinge wat skeiding bring, tussen ons en u, en dat ons sal wegdraai van daardie dinge, dat ons aandag op u sal fokus. Ek bid dat u woord, dat op die tafels van ons harte gegraveer sal wees, wanneer ons 'n boodskap hoor soos hierdie, dat ons nie sal sê, dis vir daai een en vir daai een nie, maar dat ons op ons aangesig voor u sal val en sal sê, Here, ek bekeer my van my verkeerde weë, ek soek u aangesig, want ek soek u pad, u leiding vir my lewe. Ek bid, Vader, dat u 'n beroering in ons binneste sal sit, om te lewe tot eer van u naam. Dankie vir die genade wat ons vanoggend terugroep. Dankie vir u genade wat ons terugtrek en ons nie los op die verkeerde pad nie. Want u plan, u droom vir ons is so mooi, so groot, so wonderbaar. Ons loof u daarvoor, ons eer u daarvoor. In Jesus naam. Amen. Ek beëindig deur vir jy te sê, sagtheid voor God is om op te hou om jouself te verdedig wanneer sy woord jou roep om te verander. Kom ons kies om toe te laat dat God se woord ons waarlik verander.